Pappi pilottitakissa katsoo kameraa ja kehottaa kuuntelemaan Mesitsiä. Videoissa pohditaan somen vaikutusta kokemukseen maailmasta. Eräässä videossa verrataan puhkitulkittua Raamattua huonoon Tinder-matchiin. Punk-papiksi ja rock-papiksi tituleeratusta Henrik Wikströmistä piti tulla autonkorjaaja. Jumala kehoitti kuitenkin suuntaamaan teologiseen. Wikström on katuuskottavaksi itseään kuvaavan agrikoliliikkeen toiminnanjohtaja ja häneltä on tulossa kirja, mitä Jeesus tekisi.
Puheen aamun vieras.
Tänään on Puheen aamussa vieraana ja siinä hän istuu edessäni juuri prätkätakin päältään pois saaneena. Oikein hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Tulitko prätkällä, kun takki näytti ainakin sellaiselta? Että...
En muuten valitettavasti tullut, kyllä itse asiassa on semmoinen, mutta mä en tullut siihen vielä, kun on niin kylmä.
Okei. Ihan aluksi, millä tavoin Jumala näyttäytyi sulle sun unessa, joka johdatteli sua? Oliko se näky visuaalinen vai millä tavoin Jumala tuli unessa olevaksi?
No, tää nyt heti menee tämmöiseen crackpot-osastoon, mutta silleen kun aamulla herää ja unen muistaa, niin näin se menee.
Mutta miten se siis tapahtui silloin, kun sä aikoinaan hait paikkaasi maailmassa ja pohdiskelit, että mikä susta tulee isona ja oot kertonut tästä unesta joskus haastattelussa. Miten se konkreettisesti, muistat sä vielä, että miten tämä viesti sinulle tuotti?
Joo, siis siinä oli semmoinen, tietysti siitä on jo kotvasen aikaa, mutta no siinä siis niin kuin ikään kuin, no, jokainen, joka on nähnyt unen, tietää sillä tavalla, että mitä se niin kuin kerronta niistä tapahtuu. Varmasti jokaisella kuulijalla on joku tällainen kokemus, kun ihmisiä ollaan. Mutta sä ymmärrät, että siinä on joku henkilö läsnä. Kasvoja ei näy mikään, mutta aika raamatullista, koska Mooseskaan ei saanut nähdä Jumalan kasvoja. Mutta sä ymmärrät, että se on siinä paikalla. Ja sit se niinku totee sulle siinä, että mä voisin tehdä susta semmoisiin hommiin kelpaava, mitä sä oot hakenut, mutta mä tahtoisin susta papin. Ja sit mä ikään kuin vastasin siinä, että ok, tehdä niin kuin sä haluat.
Voiko tällaisen näyn jälkeen ajatella muuta kuin se, että nyt on pakko lähteä toteuttamaan tätä missiota?
Niin kyllä se tietysti vahvisti sitä valtavasti. Ja kyllä mulla on joitakin vastaavallisia kokemuksia muitakin, mutta ei semmoisia, että kävelin tuossa kadulla ja taivaat aukeni ja näin, mutta...
Miten säkin oot semmoinen kirkon henkilö, joka on kovasti ollut mediassa esillä. Mä aloin just pohtia tuossa sitä, että onko koskaan kirkon historiassa ollut sellaista hetkeä kuin nyt, että semmoinen ihan tavan kansalainen, joka seuraa jonkin verran lehtiä, kykenee nimeämään niin monta pappia, jotka ei välttämättä ole sieltä omasta seurakunnasta. Sut joku ehkä tunnistaa Kallion seurakunnan Teemu Laajasalo, kirkkoherra on yksi semmoinen nimi, joka on ollut kovasti esillä eilen muun muassa Katarina Souri-ohjelmassa tällä taajuudella. Lisäksi Kai Sadinmaa kirjansa ja ylipäätänsä poliittisenkin aktiivisuutensa myötä on ollut otsikoissa. Miten tässä on nyt näin päässyt käymään?
No, tietysti toivon, että se on johdatusta ja johtaa johonkin, mutta tietysti se on varmaan näin, että mediahan mielellään nostaa niin kuin aina jonkinlaisia persoonia, mitkä nyt sillä hetkellä sopii niin kuin profiiliin ja ajattelee, että on niin kuin jotenkin myyviä ja kiinnostavia. Kyllä mä ajattelin, että siinä on varmaan siitäkin. Ja toisaalta sitten tietysti, kun kirkon tilanne on mikä se on ja kansa on havahtunut siihen, että on joku iso murros tulossa, niin varmaan sitten niin kuin nostetaan persoonia, ketkä voisi ehkä sanottaa sitä tai jotenkin liittyä siihen prosessiin.
Kuuluuko koskaan mitään rutinaa kirkon sisältä, että taas menit sitten kertomaan lehdille juttuja?
Ei ole muuten koskaan kuulunut.
Mites kun säkin esimerkiksi pappina käyt sielunhoitokeskusteluja ihmisten kanssa kahden kanssa. Luulisi tietysti, että sun julkisen imakon johdosta esimerkiksi nuorten ja uskoon rennommin suhtautuvien olisi helppo sua lähestyä, mutta kun sä oot kuitenkin jonkin sorttinen julkispappi, niin huomaatko, että näissä keskusteluissa olisi myös jonkin sorttista asetelmaa sen suhteen, että ihmiset suhtautuisivat suhun tietyllä tavalla kuin esimerkiksi rokkitähteen?
No, En ole kyllä sellaista oikeastaan. Jonkun verran nämä on aina poikinut nämä mediajutut silleen, että tulee pyyntöä johonkin toimituksiin. Että on sitten ajateltu, että siitä löytyy just tämmöinen Tinder-matchi, että olisi niin kuin meille sopiva kaveri. mutta joo, kyllä se on sitä, mutta ei se kyllä niin kuin sieluhoitohommissa ei ole tullut onneksi tuollaista.
Miten kun säkin oot käynyt sieluhoitokeskusteluja yli 15 vuoden ajan, halutaanko papin kanssa jutella eri asioista nyt kuin vaikka 10 vuotta sitten?
Kyllä mun mielestä. Kyllä se on näin, että ne on ehkä niin kuin aikaisemmin ollut enemmän vahvemmin hengellisiä kysymyksiä kuin nykyään. Totta kai niitäkin on edelleen, mutta ehkä se enemmän, enemmän menee semmoiseen, että ajatellaan, että meillä olisi sellaista yleistä elämänkokemusta ja viisautta ja semmoista niin kuin, vähän niin kuin psykologin tointa enemmän. Mm. Että niin kuin hengellisille kysymyksille ei lähestytä niin paljon, mutta toki niilläkin. Mm.
Kuinka usein sä joudut sanoa, että tämä nyt ei ole ehkä tätä meikäläisen erikoisosaamisaluetta, että sun pitää mennä parisuhdeterapeutille tai psykologille tai jollekin muulle asiantuntijalle tämän sun asiasi kanssa?
No, kyllä se tietysti yrittää aina niin kuin omat rajoitteensa tiedostaa vastaa kaikkea. Ja on sitten tietysti kaikenlaista elämänkokemusta kertynyt. Kyllä mä tietysti aina sanon, että mulla ei nyt tähän hommaan ehkä ole ihan täysin välttämättä kaikkein kirkkainta ajatusta, mutta totta kai siis niin kuin vastaa siltä kokemukselta, mitä on. Mm. Et mun mielestä toisaalta semmoinen, mikä nykyään niin hirveän paljon mennään koulutukseen taakse, että sekin on ehkä vähän liioittelu, että ihminen, joka on rakentanut ensimmäisen lentokoneen, ei ole saanut mitään koulutusta sille lentämiseen ja näin edespäin.
Minkälainen auktoriteettipappi tänä päivänä ihmiselle on? Siis jos puhutaan vaikka henkilökohtaisesta valmentajasta tai jonkun alan asiantuntijasta, niin tänä päivänä asiantuntijuus ei ole ehkä samalla tavalla semmoinen monoliittinen möhkäle kuin ennen. Kuka tahansa voi tsekata faktat Googlesta tai hakeutua helposti vaihtoehtoisten tulkintojen tai näkemysten äärelle. Onko yksittäisen papin ääni samalla tavalla kadonnut moninaisuuden ja näkökulmien syövereihin kuin ehkä joidenkin toisten alan asiantuntijoiden?
Kyllä sä näet, että pappina sun pitää aina, niin kuin, ellei puhuta ihan vanhoista ihmisistä. Kyllä mulla toimituksessa on joku vanha ihminen joskus kysynyt, että saako teitä sinutella. Mm. Niin tietysti joillekin tietylle osalle kansasta se edelleen on näin. Mutta kyllä sä näet, että sun pitää lunastaa paikkasi niin kuin ihmisinä ja todistaa olevasi jollakin tavalla uskottava. Koska kyllä siinä niin kuin aina on enemmän todistettavaa, jos sä oot pappi kuin lääkäri.
Mm. Miten tämä tulee esille?
Kai se varmaan johtuu niin kuin siitä, että kun on tämmöisen ikivanhan instituution palveluksessa, niin se aina tietysti ensiksi ihmiset varmaan jotenkin ajattelee, että no, toi tekee vain duunikseen.
Joo.
Ja niin kuin tavallaan, että ei se ole musta oikeasti kiinnostunut. Kyllä se niin kuin sellainen vibe on varmaan usein.
Me pohdittiin Siljan kanssa aikaisemmin tänään lähetyksessä kansanedustajaehdokkaita ennen vaaleja, jotka usein oli hillittömän innoissaan siitä, että Turulla ja toreilla oli ihmisiä kohdattu. Ja moni tuntui olevan vähän turhankin innoissaan siitä, että oli tullut niin erilaisia ihmisiä vastaan tuolla kadulla työtä tehdessä. Ja nimenomaan turhankin innoissaan siitä syystä, että tuntui, että nämä ihmiset ensimmäistä kertaa kohtaa ihmisiä oman kuplansa ulkopuolella. Miten papin työssä, kuinka laaja on se kansan moninaisuus, joka sun työssä sun eteen näyttäytyy? Kohtaatko ihmisiä kaikista yhteiskuntaluokista vai onko siellä tietyn tyyppiset ihmiset hakeutuneet heiksi, jotka papin kanssa tulevat keskustelemaan?
Niin se on kyllä hirveän paljon kyse siitä, että millä alueella satut toimii pappina. Mä oon ollut 8 eri seurakunnassa duunissa, niin joillakin seurakunnilla on kyllä semmoinen niin kuin leikkausväestöstä, että sä tosissaan tapaat niin kuin ihan kaikenlaisia rikkaista niin kuin tosi alhaalla oleviin tyyppeihin, mut tällä hetkellä tietysti toi Rööperin kulma, missä on, niin ei mulla kyllä itselläni ole siellä varaa asua, että kyllä siitä tietysti se leikkaus on vähän toisellaan niin kuin vaikka Itä-Vantaalla.
Eli puhutaan nyt Helsingin Punavuoresta.
Näin on.
Avataan vähän sellaiselle, joka ei asiasta tiedä, mikä on Agricola-liike? Sä oot siis Agricola-liikkeen toiminnanjohtaja.
Jep. Joo, siinä on Agricolan kirkko. Se on tosiaan Punavuoresta tehtaan kadulla. Niin siinä on vuodesta 2009 saakka pyörinyt tämmöinen, sanoisiko kokeilu, mikä on nyt jo muuttunut kyllä enemmän toimintamuodoksi. Eli tällainen niin kuin lupa toimia vähän toisin, se on ikään kuin irrotettu omaksi saarekkeekseen. Toki on siis, kuuluu tuomiokirkko seurakunta edelleen hallinnollisesti ja kaikin tavoin ja näin, mutta siinä on niin kuin, sanoisiko tämmöinen toiminta-ajatus on toisenlainen. Se ei ole tietysti tämmöisessä vanhassa instituutiossa vapauttaa aika paljon, kun on ikään kuin mandaatti yrittää ja vähän epäonnistuukin välillä.
Mitä siis Agricola-liike tekee ja miten tämä toisenlaisuus tulee konkreettisesti näkyväksi?
Niin, no siitä voisi keskustella, onko se kuulostaa, että tämä on nyt joku tämmöinen herätysliike ja sitten se on jo kohta kultti. Se on joskus miettinyt, onko se liikesana paras, mutta se on aikoinaan siihen jäänyt ja se tunnetaan. Mutta siis se on tällä nimenomaiselle kirkolla tapahtuvaa toimintaa, missä on sitten mukana Helsingin missio, Tuomasyhteisö, Tuomiokirkkoseurakunnan osa omia toimintoja ja monenlaisia. Eli mä näkisin, että se on tämmöinen niin kuin platformi toimia toimia niin kuin kirkon asialla, Jeesuksen asialla. Mutta tehdä se jotenkin vähän sen vanhan virkajärjestyksen ja sen semmoisen perinteisen jutun ohi, että Suomessa on kuitenkin aikoinaan kihlakuntajako mennyt samalla tavalla niin kuin seurakuntajaon kanssa, eli sehän on ollut tietynlainen hallinnollinen rakenne, se rasittaa Suomessa kamalasti. Niin kuin mä sanoin, että Suomessa kaikki hengellinen toiminta vaikuttaa ensiksi siltä, että se on jotenkin valtiollista, kirkko, koulu, poliisi, puolustusvoimat, sillähän se ennen vanha on mennyt. Ja tuossa on niin kuin tarkoitus jotenkin irrottautua siitä vanhasta sillä tavalla, että se olisi jotenkin niin kuin, no, aitoa ja uutta.
Ehkä Agricola-liikkeen tunnetuimpia, jos puhutaan brändeistä, otetaan tämä B-sana tähän mukaan, niin on Tuomas Messu. Nuorille aikuisille suunnattu vähän vapaamuotoisempi toimitus. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa varoitetaan elämän korskasta ja silmäin pyynnöstä. Kuinka usein kuulet kirkon sisältä kritiikkiä siitä, että nyt mennään liikaa pilottitakki auki ja diskovalot edellä?
No ei siitä kyllä tätä koskaan, siitä ei kyllä niin kuin koskaan oikeastaan kuulunut mitään. Joku on mun korvakoruista joskus kuittailu jossain toisessa seurakunnassa, mutta ei siitä kyllä oikeasti. Nykyään on vaikea varmaan kuohuttaa vesiä silleen, että joku pahastus. Että musta tuntuu, että semmoinen puhe, mistä eniten pahastutaan näin, että jos sä puhut niin kuin Jeesuksesta niin kuin tosissaan, niin kuin Teemu on sanonut, että Jeesus
Teemu
on Teemu Laajasalo on sanonut, että Jeesus on kirkon suurin tabu. Niin näin se on, että tämä on niin kuin sellainen aika, että kaikenlaista voi puhalla ja voi olla tatuoidut käsivarret, eikä se ole mitenkään erityisen makeata tai ihmeellistä, mutta jos sä rupeat puhua Jeesuksesta ihan totena, niin kyllähän se loukkaa.
Sä oot puhunut joskus Jeesuksen fanittamisesta. Mitä sä tarkoitat tällä? Onko sulla himassa jotain Jeesusjulisteita seinillä vai mitä se käytännössä on?
No kyllähän mulla on tietysti tästä dogma-elokuvasta tuttu Jeesus Body Christ patsas kotona, mutta se on toinen juttu, mutta missäkään yhteydessä mä olen sanonut. Jeesusta voi fanittaa niin monella tavalla. Mä sanoin sen siinä niin kuin yhteydessä, että se, että on tosissaan löytänyt Jeesuksen ymmärtää, mistä siinä on kyse, niin aika monenlaista ihmistä voi pyöriä sen niin kuin saman staran ympärillä niin sanotusti ja fanittaa sitä eri tulokulmista lähtien. Et siinä oli ajatuksena se, että kristittyjen ei tarvitse olla kaikista samaa mieltä, kun hän ymmärtää Jeesuksen merkityksen.
Agricola-liike kertoo verkkosivuillaan, että tarkoitus on tehdä katuuskottavaa seurakuntatyötä. Aina kun joku taho ilmoittaa, että me ollaan katuuskottavia, niin tähän sisältyy semmoinen pieni riski. Nimittäin jos itse näin julistaa, niin se saattaa kuulostaa siltä, että nyt ollaan menossa todella metsään, koska tämä on ehkä semmoinen juttu, joka määritellään ulkopuolelta. Miten pahimmat sudenkuopat vältetään, jos halutaan tehdä ikään kuin tällaista katuuskottavaa seurakuntatyötä?
Se on varmaan se, että ei saa. Pitää ehkä käydä muuttamassa äkkiä tuo nettisivu, mutta joo. Kyse on varmaan niin kuin se, että ei pidä yrittää olla niin kuin jotenkin erityisen roktaamakea. Et jos on semmoinen, että joo, me uskovaisetkin nykyään voidaan olla tosi rentoja ja kuunnella heavy musiikkia eikä tehdä silti syntiä, niin se on esimerkiksi vähän semmoinen pelleksi. Eli jos sä niin kuin yrität brändää itsesi jotenkin, niin se on aina naurettavaa, jos sä kehuskeet olevassa rento ja makea, niin itse asiassa silloin oikeasti ole sellainen. Mutta varmaan se katuuskottava tarkoittaa sitä, että tehdään, niin kun, tehdään tosissaan ja varmaan siitä sit sana kiirii ympäristöön, että siellä ollaan jotenkin vähän. Ihmistähän huomaa aitouden aina. Mm. Se on niin kuin aitous. Aitous käy aina kohti, on se sitten mitä tahansa.
Mm. Sä Agricola-liikkeen YouTube-kanavalla teet tämmöisiä lyhyitä. Mä oikein tiedän, miten niitä pitäisi kutsua. Tämmöisiä videoita, suurin piirtein 5 minuutin mittaisia, missä on joku ajatelma tai joku voisi sanoa, että ne on tämmöisiä lyhyitä nettisaarnoja. Miten sä itse määrittelet, mitä nämä oikein on?
Mä en oikein kyllä itsekään täysin varma tosiaan, mitä ne hartauksiin ei ole ainakaan, koska hartaus on semmoinen, että rupeaa nukuttaan. Ja sitten saarnakin on ehkä vähän huono sana, mutta olisiko ne sitten vaan niin kuin julistusta?
Avaa vielä tätä Tindermatch-vertausta. Puhuit siis pukitulkitusta raamatusta ja vertaisit sitä huonoon Tindermatchiin. Eräällä videolla siis.
Joo, se on tietysti parempi katsoa se mesitsi, kun se löytyy sieltä helposti, mutta siinä oli varmaan se idea, että Tinderissä saa helposti matcheja ja sitten kuitenkin voi niinku pettyä
siihen. Toiset saa.
niin sun pitää muuttaa profiili sitten. Sieltä saa helposti matcheja, mutta mä uskon, että moni pettyy siihen niin kuin helppouteen, mitä sen takaa tuli. Ja mä ajattelen näin, että semmoinen puhkikaluttu liberaali kehitys Raamatusta, mikä ensiksi tuntuu, että no otetaan tämä tälleen helppona vastaan ja poistetaan kaikki loukkaava, niin siihen pettyy lopulta, koska se on niin shallow, se on tyhjä. Siinä ei ole enää tavallaan mitään järkeä, jos sä vedät sitten kaiken sen haastavuuden veksi.
Kenelle puhe on osoitettu, kun puhutaan puhkikalutusta, kenties liberaalista Raamatun tulkinnasta?
No, varmaan se on niin kuin kelle tahansa, joka tosissaan etsii jotain ja tahtos löytääkin. Mä ajattelen näin, että ihmiset haluaisi kuulla selkeitä vastauksia. Ne haluaisi nähdä, että joku vielä oikeasti uskoo joihinkin juttuihin silleen, että kaikki ei ole vaan mielipiteitä ja semmoista loputonta asioiden pallottelua. Ja jos sä niin kuin sanot, että tähän juttuun pystyy uskoa enemmän, niin on varmaan monia ihmisiä, ketkä haluaa kuulla, mutta sun pitää tietysti olla tullut elämässä semmoiselle paikalle, että sä oot valmis ottaa vastaan jotain.
Mutta kuka tämmöistä populistista sanomaa levittää?
Sano tarkemmin.
Niin jos sä viittaat tämmöiseen puhkitulkittuun Raamatun tulkintaan ja äsken puhuit myös, että se on joskus tämmöistä liberaalia, niin kenen suulla tällaista tulkintaa sitten ihmisille esitetään?
No, ei ole mitään tiettyä suuta, minkä voisi nimetä, mutta sanotaan, että se on ihan älyttömän pitkän kehitysprosessin tulos, mutta siinä vaiheessa, kun Raamattu uskallettiin ylipäätänsä ruveta yhtään niin kuin tulkitsemaan muuta kuin täysin taivaasta tippuneen kirjana, niin siinä on menty niin kuin sitten jo reilusti siitä ohi ja se ikään kuin, niin kuin no sanotaan näin, että ennen vanhan etsittiin syitä uskoa Raamattuun aika naivisti ja nykyään etsitään vaan koko ajan enemmän ja enemmän syitä niin kuin näin kollektiivisesti, jotta se olisi vaan niin kuin jotenkin epäuskottavampi ja hajanaisempi ja revitympi. Ja sitten siitä ei jää lopulta jäljelle yhtään mitään. Ja sitten lopulta mun mielestä, jos ollaan rehellisiä, niin jos se on niin tyhjä kirja, mitä semmoinen täysin liberaali tulkinta väittää, niin sitten koko kirkko voisi lopettaa. Koska silloinhan me huijataan ihmisiä. Meillä on jäänyt vaan ikään kuin nimi ja joku toiminta-ajatus, mutta että kaikki se pohja, miltä se on syntynyt, niin eihän se sitten ikään kuin ole.
Kuinka hyvin Helsingin Tuomasmessun kaltaiset niin sanotut avaran hengellisyyden luterilaiset messut on pärjänneet itsenäisten seurakuntien niin sanottuja trendimessuja vastaan? Ympäri Suomen on viime vuosina noussut erilaisten itsenäisten seurakuntien ja herätysliikkeiden siipien suojissa hipsterimessuiksikin haukuttuja vapaampia tapahtumia. Helsingissä esimerkiksi Suhe-seurakunta tarjoaa messuja indierokin säästyksellä ja vetää tuvan täyteen useita kertoja viikossa.
No melkein toi keskiviikon Agricola-messu, mikä on kello 19 aina, niin paitsi ei kesäisin, niin se on kyllä aika saman näköinen kuin noi hipsterimessutkin. Ja totta kai se punavuoreen hipsterimessu sopiikin. Mutta Tuomas-messu on aika paljon vanhempi. Silloin se on jo yli 20-vuotias. Et varmaan siinä niin kuin väkisinkin joka sukupolvelle syntyy jonkinlaista. Se on ollut niin kuin oman aikansa hipsterimessu kyllä ehdottomasti, kun Tuomas-messu syntyi. Mutta varmaan se on näin, että jokainen sukupolvi pitää tavoittaa vähän eri tavalla. Tuomasmessussahan käy valtavasti väkeä. Mutta siinä on varmaan sitten kuitenkin keski-ikä pikkusen korkeampi kuin Suhemessussa tai meidän keskiviikon Agricola-messussa.
Mutta ei voida puhua, että messut ikään kuin kilpailisivat asiakkaista tai sieluista.
No ei kyllä, ei. Kyllä niissä on sen verran kuitenkin eri tulokulmat, vaikka asia on sama.
Oli kyse sitten urheilusta tai viihteestä, niin kaikki toitottaa kuitenkin tämmöistä suurta taistelua, mitä tulee ihmisten ajankäyttöön, siis siitä tapellaan. Pitääkö kirkon sun mielestä lähteä mukaan tähän samaan diskurssiin? Siitä, että ollaan samalla viivalla tavallaan urheiluharrastuksen tai Netflixin kanssa.
No ei missään tapauksessa, koska mä sanon aina rippikoulussa, että kristiusko on maailman huonoin harrastus. Että kannattaa ruveta harrastamaan mitä tahansa muuta kuin kristinuskoa. Eli tavallaan semmoisena just, että jos me kilpaillaan ihmistä ajasta, niin se ei ole järkevää. Mutta meillä on tietysti antaa jotain muuta sitten, mikä vastaa vähän erilaiseen tarpeeseen kuin urheiluharrastukset tai salilla käynti tai Call of Dutyn pelaaminen tai mikä tahansa.
Mm. Miten suhtaudut esimerkiksi siihen, kun Kai Sadima on esimerkiksi kritisoinut sitä, että kun kirkossa tehdään tämmöisiä käyttäjätutkimuksia ja selkeästi otetaan tämmöinen analyyttisempi tapa ja puhutaan just esimerkiksi näistä kirkon asiakkaista, löydätkö sä yhtään resonointipintaa tästä ajatusmaailmasta?
No se riippuu tietysti, että mihinkä sitä matskua käytetään. Että niin kuin jos sitä käytetään ainoastaan niin kuin välineenä pitää kannatuspohja ja jäsenpohja mahdollisimman laajana, niin silloin mä oon kyllä samaa mieltä kuin Sadimaa, että se ei ole, niin kuin, se ei ole rehellistä. Eikä se ole niin kuin, ei me voida niin kuin ajatella niin, että tämä pitää vaan pitää niin laajana kuin mahdollista. Mutta totta kai, jos sitä ihan aidosti käytetään niin, että ymmärrettäisiin vaikka alueen väestöä, että minkälaiset elämäntavat niin loi ja miten niin kuin asian voisi ihan aidosti yrittää tuoda heille, jos me itse siihen vielä uskotaan. Musta kysymys on varmaan siinä, että jos me ihan oikeasti uskotaan tähän juttuun, vaikka niin naivisti kuin minä uskon, niin silloinhan se ei ole niin kuin epärehellistä, jos sä haluat tutustua ihmisiin niin kuin vaikka jonkun tuommoisen niin kuin tutkimusvälineen kautta. Mutta jos on vaan sellaista, niin kuin, että miten brändetään tämä, jotta tämä prosenttimäärä ei tänään eroa kirkosta, niin on se munkin mielestä vähän epärehellistä.
Puheenaamussa vieraana pappi Henrik Wikström. Sulta on tulossa ulos kirja. Sen nimi on Mitä Jeesus tekisi? Kerro tästä opuksesta.
Tietysti sitä lopputulemaa mä viitin spoilaa vielä, niin kuin leffoistakaan kannata traileria enempää näyttää, mutta sanotaan näin, että siinä on niin kuin tulokulmana lähestyä sitä kysymystä Jeesusta ja koko kristin uskoon, niin sellaisista ilmiöistä käsin, mitä ilmiöistä ja kokemuksista käsin, mitä kaikki jakaa. Mä oon oikeastaan täysin vakuuttunut siitä, että niin kuin ihmisen löytyy tosissaan resonointipintaa ja rajapintaa niin kuin Jumalaan. Sä saat kenen tahansa ihmisen kanssa baarissa, kun on otettu muutama olut, niin hengellisen keskustelun aikaan. Mutta niin kuin se pitää, se että mitä kautta sitten lähestytään niitä kysymyksiä, niin semmoinen perinteinen katekismusajattelu ei ole oikein järkevä. Mutta ajatellaan kaikki ne tunteet, mitä elokuvat, musa, monet hommat aiheuttaa, niin siinä ollaan itse asiassa niin kuin samalla kentällä. Mä ajattelin, että uskoasiatkin toimii ennen kaikkea tunteiden kautta ja sen jälkeen vasta ihan niin kuin ihmissuhteet. Ensiksi tulee tunne, sitten sä tutustut kohteeseen. Tässä on vähän niin kuin sama homma ja se mun mielestä monia asioita, mitä meidän rikkaassa kulttuurissa pyörii, niin ne pystyy kanavoimaan hengellisiksi kysymyksiksi erittäin hyvin ja se on se, mitä mä siinä kirjassa tulen tekemään.
Tullaanko tänne kirjan sivuilta lukemaan myös nyky-Jeesuksen hipahtavasta kuvasta, jota sä oot kritisoinut?
Noin, kun on tuottelias mieli, niin kaikkea tulee sanottua. Mitäköhän mä oon sillä tarkoittanut?
Mä oon ymmärtänyt, että sä oot suhtautunut skeptisesti hieman siihen, että tämmöinen hippi-Jeesus on tämän päivän Jeesus monen tulkinnassa, jolla siis ilmeisesti oot viitannut just siihen, että Jeesus on tämmöinen hirveän jotenkin niinku rakkaudellinen ja vähän ehkä turhan pehmeäkin hahmo sun mielestä.
Joo, kato, mä en muista kuka antiikin viisas sen sanoi, että jos Härillä olisi Jumala, niin se Jumala näyttäisi härältä. Et kyllähän se on näin, että ihminen, niin kun Jeesus on aito henkilö. Mä uskon vielä, että se on Jumalan poikakin. No kuka tahansa persona, olento, niin sehän on vaan sitä, mitä se oikeasti on. Ja jos sä ajattelet, että se kaveri on 2000 vuotta sitten toiminut Palestiinassa ja sitten sitä on dikkailtu eri tavoilla ja käytetty hyväksikin niin 2000 vuotta, niin on siinä tietysti aikamot merkitys lyöty päälle ja jokainen aika lyö siihen oman merkityksensä. Ja kyllähän se tällä hetkellä niin kuin aika paljon yritetään myydä semmoisena punaviherliberaalina tyyppinä. Ja ei se aikaan näytä niin kuin Raamatun sivulla ihan sellainen olevan. Mutta ei se myöskään ole mikään niin kuin, Jeesuksi on vain yksi. Ei se ole myöskään tietystikään mikään niin kuin tämmöinen, ei siihen voi sovittaa mitään niin kuin esimerkiksi poliittista aatetta päälle. Siksi se varmaan niin huonosti kävikin.
Mm. Tässä muuten olet Kai Sadinmaan kanssa eri linjoilla, koska hänhän on sitä mieltä, että Jeesus on poliittinen hahmo. Mutta myös tämä Jeesuksen poliittinen toiminta täytyy huomioida aina niin kuin siinä historiallisessa kontekstissa, jossa aikoinaan elettiin.
Totta kai, mutta näinhän se on, että jos sä toimit totuudellisesti ihan missä tahansa yhteiskunnassa, ja varsinkin jos on semmoinen tilanne, niin kuin siellä Palestiinassakin oli, että se oli aika jännittynyt monilla tavalla, niin sehän et voi olla joutumatta tekemisiin politiikan tai poliitikkojen kanssa.
Hmm. Leikitellään vielä tällä sun tulevan kirjan nimellä. Mitä Jeesus tekisi? Olisiko Jeesus tänä päivänä esimerkiksi somessa? Vai mitkä olisi ne areenat, missä Jeesuksen kaltainen hahmo voisi päästä vaikuttamaan?
No mä oon miettinyt sitä, että Raamatussa on jännä homma, että monissa tilanteissa, missä Jeesus toimii, niin se duunaa jotain ja sitten se vetäytyy jonnekin autiomestaan opetuslasten kanssa. Et musta tuntuu, että jengi niinku löytäisi sen vaikka mistä, koska se tarve kohdata se olisi niin suuri. Ei sen tarvitsisi mennä someen. Varmaan sen opetuslapset sähläisi siellä jotain typerää, niin kuin ne sählää Raamatussakin. Mutta niin kuin Jeesus itse, niin se etittäisi vaikka kiven nokasta, koska jos se oikeasti olisi se tieto, että nyt se on tuolla, niin jengi menisi sinne vaikka kontaten.
Mutta oletko leikitellyt sillä konkreettisella ajatuksella, että mitä Jeesus tänä päivänä tekisi, minkälaisen asioihin kenties tarttuisi ja minkälaista mestoista hänet löydettäisiin in action?
No kyllä se varmaan, kun Jeesuksen mesitsi nyt ennen kaikkea oli kuitenkin sitten niinku tuon puolen näitä niinku, minkä musta taivaassa on ja minkälainen Jumala on, niin kyllä sitten jos se niinku hengellisillä areenoilla pyörisi. Kävisi repäseen vaatteet jossain kirkossa. Ja
Pussy Riotin rinnalla.
Niin, jotain semmoista. En tiedä, olisiko sitten niiden kanssa laitetaan missä. Mutta kyllä se niinku väkisinkin, kyllä se niinku tietenkin uskonnolliset instituutiot kohtaisi jollain tavalla. Niin kuin se teki omanakin aikanansa. Koska se on kuitenkin se varsinainen juttu.
Tuossa aikaisemmin puhuit tuosta, miten haluaisit ikään kuin kääntää ihmisten kokemuksen uskonnosta enemmän semmoisen kokemukselliseen suuntaan. Siis tämähän esimerkiksi taiteen piirissä tuntuu, että tänä päivänä esimerkiksi tämmöiseen museopedagogiikkaan kuuluu se, että yrittää opastaa ihmisiä siihen, että koe se taideteos sen sijaan, että ajattelet sitä ja analysoit ja mietit sitä, että mitä tämä mahdollisesti tarkoittaa. Onko ihmisten suhteesta uskontoon tullut sitten sun mielestä ikään kuin liian älyllistä?
On se varmaan, ja se on mennyt tuossa tosiaan, niin kuin sä hyvin sanoit, niin se on mennyt varmaan muun kulttuurisen kehityksen mukana, koska kyllähän se on, jos lukee jotakin vanhoja juttuja, niin joku keskiajan kuningas oli mennyt kasteelle ja mennyt ensimmäisen kerran kirkkoon. Niin siis se oli ihan oikeasti luullut kävelensä taivaaseen, kun se kirkko oli niin erikoisen näköinen sisältö, ja tietysti se aika oli aika paljon harmaampi. Niin tuossa on vähän sama juttu, että ihmisiltä puuttuu semmoinen, no joidenkin mielestä naivi kyky niin kuin kokee aidosti asioita. Ja kyllä me analysoidaan kaikki puhki. Se on tosiaan niin, että kun sä näet taideteoksen, niin sun pitää osoittaa briljanttiutta niin kuin miettimällä, että mitä kaikkia vaikutteita siinä on.
Puheenaamussa on ollut tänään vieraana pappi Henrik Wikström. Kiva, että pääsit puheenaamuun tänään vieraaksi.
Kiitoksia.